дорогі друзі! В ефірі Радіо Голос Надії звучить програма «Гармонія здоров'я». Залишайтеся з нами, щоб почути дійсно важливу та цікаву інформацію.
Гармонія здоров'я.
Цього разу у корисній довідці ми дізнаємося про корисні властивості брусниці. Так, наприклад, брусниця володіє протизапальними, антибактеріальними, антидіабетичними, сечогінними і загальнозміцнюючими властивостями. Більше того, препарати на основі брусниці надають дезінфікуючу, жовчогінну, а також в'яжучу дію. Ягода перешкоджає розвитку запальних процесів в нирках, активно виводить з них будь-які шкідливі речовини. І нарешті фітонцити листя брусниці пригнічують зростання дуже стійкого навіть до антибіотиків золотистого стафілококу, стимулюють виведення сечової кислоти з організму. Вони захищають ниркові епітелії від руйнівного впливу різних медикаментів, якщо навіть потрібно, і відновлюють його. До того ж, ягоди містять бензоїну, винну, орсолову, саліцилову кислоти. Рекомендується приймати для профілактики авітамінозу, простудних захворювань, для зниження підвищеного артеріального тиску.
Гармонія здоров'я.
Ви слухаєте програму «Гармонія здоров'я». Сьогодні ми говоримо про профілактику захворювань та збереження здоров'я. У нашій студії я вітаю сімейного лікаря Серденюк Юлію Вікторівну. Вітаю вас.
Доброго дня, Світлана. Доброго дня, шановні радіослухачі.
Скажіть, будь ласка, що краще, попередити захворювання чи лікувати? Що легше, швидше так?
Звичайно, попередити легше.
І тут на допомогу виступає профілактика, так?
Так.
Що
так.
Таке профілактика?
А профілактика, з грецької мови є таке слово профілактикус, що означає попереджувальний. Тобто це є комплекс попереджувальних заходів, які спрямовані на попередження виникнення того чи іншого захворювання. Причому цей комплекс заходів є досить широкий, як санітарно-гігієнічних, так і медичних, так і психосоціальних заходів.
Угу. А які є види профілактики? Ви вже сказали, що вони стосуються багатьох сфер, да, здоров'я, да, напрямків. Але яка профілактика більш ефективна?
Є три види профілактики. Первинна, вторинна і третинна. Первинна профілактика – це коли людина здорова, і це комплекс заходів, спрямований на попередження виникнення будь-якого захворювання. Тобто захворювання немає, можливо, є якісь незначні фактори ризику, але людина, скажімо так, попереджує виникнення будь-яких захворювань у неї. Вторинна профілактика – це коли людина вже має певні захворювання, вона лікується, і вторинна профілактика полягає в тому, щоб уникнути загострення або ремісії цього захворювання, яке вона має. І третинна профілактика – це коли людина має серйозне захворювання і насправді його важко, скажімо так, припинити, вилікувати, але є можливість реабілітації якоїсь і трошки фізичної, і психічної, і трудової реабілітації. То це якраз є третинна профілактика, спрямована на оці заходи реабілітації. Я думаю, що сьогодні ми більше будемо говорити про первинну профілактику, оскільки вторинна профілактика і третинна, вони є дуже специфічні для кожного захворювання, а первинна профілактика, вона є більш загальною для всіх людей.
Чи є первинна профілактика просто веденням здорового способу життя, чи це дещо щось більше?
Так, ведення здорового способу життя – то є обов'язковий принцип первинної профілактики, але окрім того, є ще декілька аспектів, які входять саме до цієї профілактики. І одним з таких аспектів є обстеження. Тобто ми обстежуємо стан свого організму на предмет наявності, можливо, якихось трошечки фізіологічних порушень, які при вчасному виявленні можна відкоригувати.
Скажіть, будь ласка, які діагностичні процедури слід обов'язково проходити кожній людині? І чи розвинена оця профілактична така медицина у нашій державі, в нашій культурі?
Колись свого часу, ще навіть і за часів Радянського Союзу, були введені отакі обов'язкові медичні огляди. Це те, що надоїдало всім людям, що всім не подобалося. Ось, але насправді то була досить мудра думка, тому що дійсно профілактувати набагато легше, ніж потім лікувати. І якщо ми на ранніх етапах щось виявляємо, то потім знову ж таки його легше лікувати. І ось саме оця система профоглядів, вона допомагала людям якимось чином хоча б слідкувати за своїм здоров'ям. Коли вже, до прикладу, ми зараз дійшли практично до того, що профогляди проходять виключно ті, хто десь працює офіційно, а ті, хто офіційно не працюють, вони на профілактичні огляди не з'являються, хоча, в принципі, сьогодні в нас сімейна медицина і сімейний лікар зобов'язаний, щоб його пацієнт, закріплений за ним, прийшов раз в рік на профілактичний огляд, але впливати якимось чином на цих людей, на жаль, не можна. І, можливо, тому сьогодні в нас дуже велика захворюваність і серцево-судинна, і онкологічна захворюваність, і захворюваність на туберкульоз, тому що люди профоглядів не проходять. Що стосується того, що повинна людина, які обстеження проходити на протязі року, то, в принципі, там немає такого великого спектру обстежень. Ми всі знаємо, що ми живемо в Україні в осередку туберкульозу, тобто у нас епідемія туберкульозу вже давно оголошена, дуже багато хворих людей, і тому кожній людині, починаючи з 15 років, обов'язково треба проходити флюорографію. Раз в рік, крайній випадок, раз в 2 роки, для того, щоб переконатися, що в легенях цієї людини абсолютно все нормально. Окрім того, що флюорографія спрямована на виявлення туберкульозу, вона спрямована і на виявлення раку. Тобто, якщо рак легень, його також можна побачити за допомогою флюорографії. Тому досить важливий метод. Окрім того, загальний аналіз крові. Це необхідно робити також кожній людині, для того, щоб можна було адекватно оцінити, наскільки правильно її спосіб життя, тому що в загальному аналізі крові можна, до прикладу, побачити, який рівень гемоглобіну, що може свідчити про те, от як чи правильно людина харчується. Ось так ось швидкість осідання еритроцитів, що може показати якийсь хронічний запальний процес в організмі, про який людина, можливо, не знає. Іноді це може навіть показати онкологічний процес. Тому раз в рік це також важливо. Далі, загальний аналіз сечі також, знову ж, покаже якусь патологію, до прикладу, нирок, що часом буває спочатку безсимптомно, а потім уже потихеньку переходить в ниркову недостатність. Що стосується таких звичайних методів, як вимірювання артеріального тиску, ваги і росту, це також необхідні методи, тому що люди іноді роками живуть з високим тиском, і потім вони вже потрапляють в інсультне відділення в важкому стані, і тоді виявляється, що у них вже високий тиск давно, просто вони його не відчувають. Тому ось тиск необхідно також вимірювати. Що стосується цитологічного дослідження для жінок гінекологічного. Це також важливо, тому що рак шийки матки на сьогодні в Україні є досить поширений, і такий простий метод, як цитологічне дослідження раз в рік, допомагає нам зрозуміти, чи можливо ми знаходимося в стані перед раку, чи можливо повністю здорова, чи можливо там уже рак є. Ось, хоча іноді його зовнішньо не видно, але під мікроскопом ракові клітини можна побачити. Ось, тому всім жінкам от рекомендовано проходити раз в рік ось таке обстеження. Абсолютно нескладне, ось, але зато досить інформативне. Також, що стосується жінок, звичайно, це, можливо, буде трошечки вартісно, але в усіх європейських країнах, починаючи десь приблизно з 20 років, молоді жінки і до 40 вони проходять УЗД-обстеження молочної залози, тому що зараз в світі дуже сильно поширений рак молочної залози, і не тільки серед жінок уже такого старшого віку, але й серед молодих. Якщо жінці більше 40 років, то це мамографія. Так, звичайно, це буде щось коштувати, тому що, на жаль, в нашій Україні безкоштовних цих досліджень немає. Але якщо жінка турбується про власне здоров'я, то раз в рік чи раз в 2 роки вона от такі обстеження повинна пройти. Що стосується чоловіків, знову ж таки, їм також потрібен профілактичний огляд. Починаючи з 40 років, це пальцеве дослідження прямої кишки на предмет наявності, можливо, якихось змін в простаті, тому що рак простати, знову ж таки, поширене захворювання, яке іноді виявляється уже на досить пізніх стадіях. І також всім людям бажано вже після 40 років раз в рік робити такі дослідження, як, до прикладу, холестерин крові, цукор крові, електрокардіограма. До речі, особливо чоловікам. Дуже багато буває от раптових таких серцевих смертей у чоловіків вже після 40 років, коли вони, здається, би нічого не підозрювали, у них серце не боліло, а на кардіограмі у них вже були певні зміни, але вони про них не знали. Тому це також обов'язково має бути. І людям після 40, звичайно, бажано проходити очну тонометрію, тобто міряти очний тиск, тому що глаукома – то є одне з таких підступних захворювань, які ведуть до сліпоти, і, на жаль, дуже люди часто виявляють їх вже в пізньому етапі, коли вже йде атрофія зорових нервів. Тому очну тонометрію також необхідно проводити. І обов'язково раз в рік проходити консультацію лікаря щодо того, яке має бути дієтичне харчування для цієї людини, яке має бути фізичне навантаження і взагалі рекомендації щодо способу життя.
Я помітила, що фактично всі ці діагностики проводяться один раз в рік. Це не так часто, але і не так, і здавалося б, і не так вартісно пройти ті аналізи, але знати, що коїться з вашим організмом.
Так, звичайно, можна, якщо так чітко планувати своє здоров'я, то можна просто ці всі обстеження розбити, до прикладу, так, на рік, там раз в два місяці щось пройти. Ось, і тоді повністю можна знати про стан свого здоров'я, наскільки ми є здоровими і які міри необхідно приймати, якщо ми десь маємо якісь відхилення.
Дякую вам. Скажіть, будь ласка, які рекомендації ви можете дати щодо ведення здорового способу життя? Мені здається, що здоровий спосіб життя і одна із особливостей елементів здорового способу життя є оця профілактика. Чи я помиляюся?
Звичайно, але здоровий спосіб життя, він от для людей різного віку, для людей різної статі може дещо відрізнятися, хоча є такі загальні рекомендації, які є адекватні абсолютно до кожної людини. До прикладу, що стосується пиття води. Вода нам дуже необхідна для того, щоб виводити з нашого організму токсини. Ось, і доросла людина повинна випивати за добу не менше 2 літрів. Коли ми п'ємо цю воду, всі токсини, які в нас є в організмі, вони досить швидко вимиваються, і швидкість наших імунних клітин, вона збільшується також, і навантаженість на ці імунні клітини, вона стає меншою. Тому наш імунітет на такому ось факторі може підвищуватися. Також, що стосується фізичного навантаження. Знову ж таки, якщо ми маємо певне фізичне навантаження, то наші імунні клітини, вони починають рухатися набагато швидше. Тобто швидше рухається кров, швидше рухаються клітини, вони швидше виконують свою функцію, швидше зв'язуються якісь чужорідні агенти і швидше вони знешкоджуються. Тому фізична активність є обов'язковою і для людей різного віку вона, звичайно, може бути різною. Зрозуміло, що вже для пенсіонерів має бути трошечки менша фізична активність, але все одно вона повинна бути. А що ще стосується фізичної активності, то для дорослих людей це зазвичай повинна бути пробіжка десь так хвилин 30 вранці. Це надасть бадьорості, це надасть енергії для всього майбутнього дня. І обов'язково наша фізична активність – це не повинно бути щось таке, що нам не приносить задоволення. Ми повинні отримувати задоволення від того, тому треба експериментувати, що нам подобається. Можливо, то їзда на велосипеді, можливо, то кінний спорт. Тобто тут ми вже собі самі вибираємо, чим ми хотіли би займатися, але нам обов'язково треба рухатися, тому що рух – це життя. Також важливим елементом здорового способу життя, звичайно, є адекватне харчування. Тут уже більше допоможе лікар, тому що люди, звичайно, можуть знати багато про спосіб харчування, і особливо молоді, в принципі, вони можуть і не користуватися порадами лікаря, але якщо вже людина більш старшого віку, і вона має хронічні захворювання, то там особливо дійсно може допомогти лікар, як правильно збалансувати дієту, щоб вона повністю по білках, жирах, вуглеводах відповідала добовій потребі, і щоб не було ожиріння, тому що, на жаль, в Україні досить велика проблема є ожиріння, тому необхідно слідкувати слідкувати за своєю вагою. Кожна жінка повинна мати якусь вагу, ось на якій вона зможе вимірювати от свої такі параметри для того, щоб тримати себе у формі, тому що, на жаль, зайва вага, вона також нам здоров'я не додає і підвищує ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших захворювань, які, на жаль, дуже важко зараз лікуються.
Отож, а коли є нормальна вага? От яка нормальна вага вважається нормальною?
Справа в тому, що нормальна вага, вона є нормальною для певного росту. Для того в нас є такий показник, як індекс маси тіла. Це відношення, скажімо так, нашого росту і до ваги. Ось там є спеціальна формула, за якою він обчислюється. І індекс маси тіла, він не повинен перевищувати 27,8. Ось, тому що, що вже вище, то є надлишкова вага, а ще вище 30, то вже є ожиріння, ось, і там в залежності від того, який індекс маси тіла, є різні ступені ожиріння. Тому завжди треба орієнтуватися на індекс маси тіла. Іноді він буває, звичайно, знижений, але насправді я не так багато зустрічала випадків, коли індекс маси тіла знижений. Все-таки більше він у нас в країні підвищений. Тому позбавитись ожиріння допоможе адекватне харчування і, звичайно, адекватний фізичний режим, а також такий елемент, який називається стримання. Тому що дуже часто жінки спокушаються на такі речі, як шоколад, різні тістечка, булочки і таке інше, що, на жаль, не тільки не додає нам здоров'я, а ще й нас його віднімає. Тому себе необхідно стримувати від таких речей. Так, це смачно, але обов'язково шукати якісь інші задоволення в житті замість ось такої їжі. Як говорила одна жінка, ну що мені в моєму віці лишається? Одна радість в житті поїсти. Ось. Тому обов'язково треба шукати щось, що би могло замінити нам ось такі не зовсім корисні радощі.
Щось позитивніше.
Так, звичайно.
І корисніше.
Також для здорового життя нам обов'язково необхідний відпочинок. Тобто це сон нічний, який має тривати десь 7-8 годин, в залежності від того також, якого віку є людина. Для дітей то може бути більше. Ось для когось іноді вистачає і 6 годин, але в середньому десь приблизно 7 годин. Причому засинати бажано ще до 12 години, тому що там сон буде кращий, міцніший, і для нашої нервової системи це буде кращий відпочинок. Ось, і звичайно, відпочинок має бути щотижневий, не можна працювати 7 днів на тиждень, тому що потім буде сильне виснаження, і ми знову ж таки будемо мати багато різних захворювань. Тому свій відпочинок також необхідно контролювати. І раз в рік обов'язково треба відволікатися від тієї роботи, яку ми маємо щодня.
І робити собі такий відпочинок у вигляді відпустки.
Так, звичайно. І сонячне світло, воно є також важливим, тому що коли наша шкіра контактує із сонцем, утворюється вітамін D, який впливає на обмін кальцію, фосфору. Це важливі мікроелементи в нашому організмі.
Ну, і я згадала навіть і щотижневий відпочинок, 7-й день.
Так,
Бог
так,
відділив
так,
і благословив, і дав нам як відпочинок, і спілкування з ним. Добре, скажіть, будь ласка, чи є якісь хімічні препарати, які людина може приймати для профілактики тих чи інших захворювань? Сюди відносяться, напевно, так і вітамінні комплекси, і якісь біодобавки, і все решта.
Так, я скажу, що в країнах Європи дуже поширено приймати різні такі вітамінні комплекси, мікроелементи. В них навіть от в шафках стоять такі великі баночки, і вони зранку з тих великих баночок по кілька таблеток кидають собі до рота. Але з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що багато продуктів, у них вони, по суті, не мають вітамінів, тому що то продукти вирощені на хімікатах, які вирощені швидко, і які, по суті, не бачили чистого повітря, відкритого неба, ось, і вони не є такими корисними для здоров'я. У нас в Україні, в нас є більша можливість. Ось, якщо ми будемо повністю своє харчування тримати збалансованим, то ніяких хімічних речовин, в принципі, нам не буде потрібно. Звичайно, є стани, коли є підвищена потреба в вітамінах, це, до прикладу, може бути підлітковий вік, це може бути вагітність. Ось, коли жінка годує грудьми, то тоді, можливо, дійсно якісь мікроелементи, але знову ж таки треба орієнтуватися на показники, той самий загальний аналіз крові, який нам може багато чого показати, чого в нас в організмі може не вистачати. Звичайно, в Україні ще не вистачає такого елементу, як йод. Ось тому необхідно пам'ятати про йодовану сіль, яку можна додавати до їжі. І знову ж таки отримувати порцію йоду. Ось є, звичайно.
Її буде достатньо?
Йодованої солі цілком достатньо для того, щоб поповнити. Лише її треба зберігати в закритому посуді, щоб цей йод не вивітрювався. Так, взагалі, людина, яка повністю забезпечена адекватним харчуванням, адекватним режимом, вона не потребує прийому якихось біодобавок.
Дякую вам. І наостанок. Виділіть основний принцип здорового способу життя. Можливо, той, який вам більше всього подобається, чи той, який дійсно є дуже важливим.
А найважливіший принцип здорового способу життя – то є довіра до Бога. Тому що, що би людина не робила, які б там різні засоби, ось харчування і фізичне навантаження, і що б там не було чого іншого, якщо людина не довіряє Богу і боїться захворіти, вона захворіє. Тому необхідно бути впевненими в тому, що Бог має щодо нас якийсь особливий план, і Він не планує, щоб ми хворіли, а щоб ми були здорові і могли служити Йому і служити людям.
Дуже вам дякую за цікаву розмову, і ви дійсно спонукуєте людей робити профілактику в своєму житті, в своєму здоров'ї. Сьогодні ми якраз торкнулися цього питання, замислились над тим, як часто треба робити профілактику, як треба оберігатись від різних захворювань, і підійшли до основного і остаточного висновку, що з Божою допомогою ми можемо подолати все, і Господь дійсно оберігає, допомагає, і довіра до Бога – це основний принцип здорового способу життя. Сьогодні з нами була Сартинюк Юлія Вікторівна, сімейний лікар. Дякую вам. І дякуємо вам, дорогі радіослухачі, що ви залишаєтеся разом з нами. Бережіть здоров'я, адже це подарунок вам від Бога.
Гармонія здоров'я.